Kosova në fest për një vjetorin e pavarësis. Me 17 shkurt 2008, tha prezidenti Fatmir Sediu në mbledhjen për kujtimore të parlamentit që mbajt sot në ora 11 në Prishtinë, u mbyll një kapitull i gjatë i historisë sonë që na ka kushtuar shumë viktimat pafajshme e mira persona të zhdukur. Por prezidenti Sediu bëri edhe një bilanc pozitiv të vitit e parë të pavarësisë. Simbolet, himni, miratimi i kushtetutës, krijimi i forcave të sigurisë dhe njohja e Kosovës nga 54 vendet të botës janë ndër sukseset e një shteti gati protektorati bashkësisë ndërkombëtare.
Festimet filluan që gjatë natës me kortezhe të gjata makinash me flamurë kosovar, shqiptar, amerikan dhe të vendeve miq. Fishekzjarret, të cilët shpërthyen edhe sot, paralajmëruan që dje gazin e harenjë që do të karakterizonte këtë 17 shkurt. Restorantet e rrugës Nën Tereza në Prishtinë u mbushën plot në pritje të paradës së trive me kostume tradicionale që zhvillua sot në mesditë. Ndërsa ne po transmetojmë, ka filluar një koncert rock në sheshin kryesor. Ndërsa në orën 18 u zhvillua një koncert me muzikë klasike në teatrin e kryeqytetit.
Po me hollësisht mbi karëmtimet në kryeqytetin e Kosovës dhe qytete tjera të dëgjojmë shërbimin e Rabie Ibrajt.
Kosova sot kremtoj tër ditën e lume, populli ishte në fest, i gëzuar, i hareshëm në një vjetorin e lindjes e shtetit të lirë demokratik. Pati mangësi dhe vështirësi jetë gjatë një viti, por sot, për disa qaste, u hodhen pas shpine, sepse liria dhe pavarësia ishin mbi të gjitha. Atmosfera ishte ndezur gjithandej Kosovës me aktivitetet e shumta sportive dhe kulturore, ku jehoj kënga e valja pa ndërprer. I bukur ishte edhe marshimi i 4500 zënësve me veshje të bardha dhe dizajn flamurin e Kosovës me titull Ecje një liri dhe pavarësi. Gëzimin e festës me krerët e shtetit e ndan edhe përfaqësuesit e kuintit në Kosovë, të cilët përgëzuan për suksese dhe më të mëdha dhe garantuan mbështetjen e tyre të mëtejme. Ndërsa në seancën solemne të kuvendit, presidenti Fatmir Sediu dhe kryeministri Saçi kanë folur për përpjekjet e tyre për të ndërtuar shtetin e ri dhe duke ofruar siguri dhe mirëqenie për të gjithë pa dallim në bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare. Ndërsa Peter Fajt, përfaqësues civil ndërkombëtar, ka uruar Kosovën për suksese në këtë një vjetor, duke thënë se viti i dytë i shtetit duhet kthyer në periudhë reformash, stabiliteti dhe paqeje.